Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič, bomo govorili o prvem svetovnem dnevu starih staršev. V drugem delu pa boste lahko prisluhnili pogovoru o višarskih dnevih mladih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 17. nedelja med letom, Krištofova nedelja, god svetega Jakoba starejšega apostola. Jutri ponedeljek godujeta Joachim in Ana, starša device Marije. V torek, 27. julija, bo god svetih Gorazda, Klimenta in drugih učencev Cirile in Metoda. V sredo se bomo spomnili Viktorja, zmaga prvega papeža. V četrtek, 29. julija, bo god svete Marte, Lazarjeve sestre. V petek pa goduje Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj. Sobota, 31. julija, prinaša god Ignacija Lojolskega, duhovnika in ustanovitelja jezuitov, dan potem pa bo 1. august, 18. nedelja med letom, god svetega Alfonza Marije Ligvorja, škofa in cerkvenega učitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je 17. nedelja med letom, tudi 34. misijonska akcija Miva z blagoslovom vozil in darovi za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer bo zaznamovala Krištofovo nedeljo. V Frankolovem in Galiciji bosta slovesnosti Zlatih maš. Na Brezjah pri Mariji Pomagaj bo danes romanje zakonskih jubilantov ter obeležitev prvega svetovnega dne starih staršev in ostarelih. Sveto mašo bo daroval direktor našega radija, monsignor Franci Trstenjak, ob 10. V Stični bo 15. molitveno srečanje za člane Bernardove družine. Tedni duhovnosti, duhovno-počitniški tedni, uskovniški teden, vse to se danes začenja, včeraj se je verjetno en teden sklenil, nov pa bo danes stopil na pot. Po slovenskih župnijah bomo danes deležni tudi blagoslova avtomobilov, blagoslova prevoznih sredstev.
Ponedeljek.
Pri Kapucinih v Škofji Loki bo jutri že ob 8. sveta maša, daroval jo bo zlatomašnik, brat Placid Prša, ob 11. pa bo ponovitev nove maše brata Jurija Slamnika, ob 18. še tradicionalno somaševanje kapucinov, torej v samostanski cerkvi svete Ane v Novem svetu, pri Kapucinih v Škofji Loki. Na Bledu, na Blejskem otoku, bo sveta maša ob 9. Ob 8. in 15 minut se zberite v pristanišču pod vilo Bled, kjer bo poskrbljeno za brezplačen prevoz na otok.
Sreda.
V sredo se bo v Ribnici na Pohorju začel Marijapoli, duhovno-počitniški dnevi, ki jih za ljudi vseh starosti in stanov pripravlja gibanje fokolarov. Zbrani bodo do nedelje.
Petek.
V petek in soboto bodo potekale spominske slovesnosti v spomin na ponesrečene vojne ujetnike v prvi svetovni vojni in ob 107. obletnici postavitve ruske kapelice svetega Vladimirja pod Vršičem. V petek bosta v Kranjski gori koncert in sveta maša, v soboto pa osrednja spominska slovesnost pri ruski kapelici.
Sobota.
Pri svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani bo v soboto ob 10. sveta maša na praznik svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov. Sveta maša bo predstavljala tudi slovesen vstop v Ignacijevo leto.
Nedelja.
V nedeljo bo na svetih višarjah potekalo 33. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Na Zaplazu bo 15:30 minut začetek grozdetovega molitvenega shoda.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Papeževa svetovna mreža molitve v avgustu vabi molimo za cerkev, da bi od svetega duha prejela milost in moč za preobrazbo v luči evangelija.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Papež Frančišek je letos na svečnico razglasil, da bomo vsako četrto nedeljo v avgustu praznovali dan starejših in starih staršev. V oddaji pogovoro smo gostili predsednico Združenja starih staršev Slovenije Metko Zevnik ter stara starša Marinko in Aleša Čerina. Vabljeni k poslušanju dela pogovora z njimi, ki ga je pripravila Marjana Debevec.
Kako ste sprejeli to njegovo oznanilo, gospa Metka Zevnik, s kakšnimi občutki, ko je papež to napovedal?
Torej lahko rečem, da z velikim veseljem. V Združenju starih staršev smo že kar nekaj časa razmišljali, kateri dan naj si izberemo, da obeležimo dan starih staršev. Ponavadi smo se zbirali kar na 8. septembra, ne, na Mali Šmarn, ampak zdaj je prišel pa svetovni dan in jaz sem bila res srečna in sem si prav na kolofon v Twitterju napisala, da se je to zgodilo in da smo papežu za to zelo hvaležni.
Kaj pa vidva, gospa Marinka, gospod Aleš Čerin, kako sta vidva sprejela to papeževo novico?
Tudi midva so jo sprejela z veseljem, zato ker opažamo, da postajamo družba brez vnukov, da stari starši pogosto sprehajajo pse na mesto vnukov in je zelo dobrodošlo, da se kultura staroštarševstva spet uvede nazaj.
Ja, meni se pa tudi čudno zdi, da šele zdaj res dobivamo dan starih staršev in starejših. Jaz sem recimo z levkemijo dobil 3 dni kar naenkrat. Svetovni dan raka, svetovni dan levkemije, pa svetovni dan AML, ne, recimo točno moja levkemija. Mi je bilo čudno, da ni dneva starih staršev, recimo. Fajn je, no, fajn.
No, kot je omenil gospod Čerin, gospa Metka Zevnik, torej res je bilo čudno, do zdaj smo imeli, ne vem, tudi svetovni dan hoje, pa ptic selivk in marsičesa, ni pa bilo svetovnega dneva starih staršev.
Ja, mislim, da se ne namenja pozornosti tistemu, kar nam je najbližje in je tako samoumevno in vsakodnevno. Ampak s tekom časa se je pokazalo, da se samoumevnost oddaljuje in začne naraščati s tem zavedanje o pomembnosti neke zadeve za življenje in družbo. Zgleda, da je pomen starih staršev v zadnjih letih ukrepil to spoznanje. A ne, si smo na različnih koncih sveta začeli dedki in babice se med seboj povezovati, ne da bi zato sploh drug za drugega vedli. No, mi smo ustanovili 2014, se pravi zdaj že kar 7 let in več nazaj, glas starih staršev, pa nismo poznali teh pobud, ampak smo jih potem našli na internetu, pa ne prav velik. No, potem je pa Združenje katoliških staršev v Ameriki, ki je bilo tako zelo široko, močno se Amerike pač velika entiteta, so pisali papežu Benediktu 16. in jih je sprejel. In kasneje tudi papež Frančišek in mislim, da je tudi katoliška cerkev takrat preko teh naših, rekla, združevanj, gibanj zaznala, kako pomembni smo stari starši in je prišlo na vse zadnje do tega svetovnega dne.
Prvi svetovni dan je pred nami, zdaj pa predlagam, da se ozremo na našo slovensko zakonodajo, v našo družbo. Kakšno mesto imajo v njej ostareli in stari starši in pa seveda, česa bi si še želeli, mogoče za začetek, gospa Zevnik?
Glejte, ko ste omenjali ostareli, stari starši, to sta 2 kategoriji, ki se sicer zlijeta slej ko prej skupaj. V zakonodajnem smislu sta te 2 skupini, stari starši in pa ostareli, ločeno obravnavani. Slovenija, kot vemo, postaja starajoča se družba. O staranju prebivalstva pa govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo povišuje glede na celotno prebivalstvo. Zdaj, najbolj pogosto je starostna meja zato izbrana 65 let. Zdaj, danes je v Sloveniji 20% oseb, ki so starejše od 65 let. Projekcije pa napovedujejo, da nas bo do leta 2050 kar 30% populacije, torej skoraj tretjina, zelo velik. Delež starejših od 80 pa se bo iz 5% več kot podvojil. Vidimo, da je staranje prebivalstva je tako resen izziv, pred katerim se je znašla Slovenija, pa ne samo mi, tudi človeštvo nasploh. Številni iz generacije 65+, so še vedno samostojni, neodvisni, ne potrebujejo podpore, oskrbe in razmeroma zdravi. Zdaj, druga skupina so tisti, ki živijo sami, ki so osamljeni, pa so recimo zdravi, ampak potrebujejo stike, komunikacijo, torej so psihološko, so duhovno osamljeni. No, potem pa staranjem, tista zadnja skupina, staranjem, ki se povečuje, ne, jih je pa vse več potrebnih pomoči, a ne, ta delež se povečuje. No, in sedanja vlada je dala v zakonodajni postopek zakon o dolgotrajni oskrbi. ta je namenjen tistim, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, demence, invalidnosti, dlje časa nesposobni sami upravljati, sami si poskrbiti za vsake dnevne dejavnosti. In tu ta zakon prinaša vrsto ukrepov in postopkov, da bodo te ljudje primerno v naši družbi oskrbljeni. To je zakonodaja, ki je v tem trenutku, ne, in ki govori o starejših. Stare starše pa drugače. A ne? Stari starši, kdo so, tle nač nadvomno. Stari starši so starši otrokom svojih otrok. A ne? Je res zanimivo meni, da praktično v vseh jezikih, ne pa povsod, se imenujemo stari starši. Torej še vedno starši, samo starejši. A ne? Zanimivo pa je, da hrvaški jezik tega nima. Oni samo govorijo o detkih in babicah, uradno jezikovno. To smo se enkrat pogovarjali, ker sem bila gostja tam pri njihovem dnevu družin. No, kar je zanimivo, zdaj le čisto zadnjo, je, da ta protikoronski zakon, ki je med drugim prinesel predpise o uporabi teh turističnih bonov, dovoljuje, da vnuki lahko koristijo bone starih staršev in obratno. To se mi zdi kot lastovka spomlad. A ne? Se pravi, v družbi, tudi v politiki so začeli razmišljati o pomenu oziroma o povezanosti starih staršev z družino. Drugač smo pa umeščeni v dednem pravu in v družinskem zakoniku. Predpisi o dedovanju določajo, da vnuki lahko dedujejo po svojih starih starših, ampak v primeru, če sta oče ali mama umrla pred starimi starši. No, družinski zakonik je pa zgodba seveda za sebe. Kljub vsem naporom za spremembo, starim staršem ne dopušča posvojitve vnukov, če pride do situacije, če starši umrejo. Združenje starih staršev Slovenije in gibanje do otroke smo 2016 zbrali zelo veliko podpisov, da smo lahko vložili zakon, spremembo zakona. V tem smislu, ampak ga je državni zbor v času vlade Mira Cerarja pa pristojne ministrice socialnih demokratov Anje Kopač Mrak nažalost zavrnil. Tako je še zmerom smo priča tej izraziti diskriminaciji in krivici starim staršem. Zdaj, kar je najnovejše, malo nazaj je varuh enakosti, LGBT aktivist Miha Lobnik, pred kratkim na ustavno sodišče vložil pobudo, da otroka lahko posvojita dva neznana moška ali ženski, ker da tega ne smeta, da je to protiustavno. Ampak, glejte, menim, da je dejanska protiustavnost prav to, da vnuke, če jim umrejo starši, iztrgamo iz družine in pretrgamo življenjske korenine. Zato teh naših naporov za spremembo tega zakona pa res ne bomo opustili.
Gospa Marinka in Aleš Čerin, po vašem mnenju, kakšen je odnos do ostarelih v naši družbi?
Ja, odnos do ostarelih je tak, ne? Ceni se mladost, ceni se poskočnost, ceni se hitrost, ceni se učinkovitost, lepota, vse to pa staranjem pač mineva. Ne? Bog daj, da staranjem pa postajamo modrejši, kar pa pravzaprav tudi ni kar avtomatsko, ne? Tako da ne bi kdo mislil, da so starejši ljudje pa kar avtomatsko modrejši. Ne? In tudi papež govori o tem, nekako uperja tudi puščico v nas starejše, ne? Da kako pa se jaz začnem lahko vesti drugače, ne? Da bom pravzaprav tak, da me bodo mladi, kako ne rečem, grdo obrajtali, da me bodo obiskovali, da me bodo poprašali, ne? Za kaj, za kakšno mnenje. Kako naj se jaz izmudrim, ne? In se mi zdi, da moramo na tem področju pravzaprav delati že od mladosti, ne? Če kdo od mladih zdaj posluša, nekar začne se ukvarjati s tem, kako bo takrat tak, da bo privlačen zaradi svoje modrosti tudi za mlade. Drugač pa to rinemo na rob in celo vidimo starejše, ki želijo biti nekakšno, saj simbolno mladi, ne? In vidiš detke in babice, ki hodijo s trganimi kavbojkami okoli, ne? Nekak posnemajoč mlade v nekem upanju, da se bo ta mladost vrnila, pa se ne bo. Ne? Tako da bi bilo čist fino, če bi pustili mladim, da so mladi, mi starejši pa, da smo stari in bog daj mali zmodreni od izkušenj.
Gospa Marinka.
Treba se je varovati pri starejših, da te stvari na primeren način prenašajo, zaradi tega, ker če so sitni, če nekaj moralizirajo, nekaj hočejo poučevati, ukazovati, so neprijetni in se jih mladi potem tudi izogibajo.
Ja, in smo že kar prišli do tega odnosa z vnuki, torej z mladimi. Papež o tem veliko krat govori. Zdi se, da je nekako, če pogledamo sedaj zadnje desetletja, se ta vloga starih staršev malo izgubljala. Namreč zakonci so začeli ustvarjati nuklearne družine prej. Vemo, da so živeli skupaj, so bile razširjene velike družine. Zdaj so mladi želeli svojo samostojnost, kar je tudi prav. V zadnjem času pa spet znova prihaja do izraza prav ta dragocenost odnosa med starimi starši in vnuki, kar jim je potem vnukom lahko tudi manjkalo v vseh teh letih. Mogoče kakšne so vaše izkušnje, vaši pogledi?
Nekak se večkrat omenja, da se vloga starih staršev v zadnjih desetletjih spreminja. Mislim, da ni ravno tako. Predvsem pa je to odvisno od področja. V Sloveniji bi rekla, da ne. Namreč, veliko mi pove podatek statističnega urada 2015, da je takrat živelo 100 tisoč otrok v Sloveniji v več družinskem gospodinstvu. Torej vnuki skupaj saj za enim od starih staršev. Zdaj večinoma pa to res v družinskih hišah. Potem sem pa jaz malo pogledala najbližjih 7 hiš v naši ulici. In da 3 generacije živijo skupaj, so kar v 4 hišah. To je 60%. A ne? In to, da živimo skupaj, pomeni, da enostavno živimo življenje. Zdaj otroci tako, rečemo, ja, se odmetava stare, to mogoče, ampak dokler so otroci, tako rekla še osnovnošolci ali pa pol, oni vejo, da smo starejši, ampak teh starostne razlike ne opažajo, a ne? Njim je to pravzaprav čisto vseeno. Verjetno je drugače, če recimo stari starši zbolijo ali pa kaj tacega, ampak človek tudi vidi, če začne kje malo težje hodati po stopnicah, ko ti vnuk priskoč, pa prav jaz te bom nesel gor in tako, da to vendarle, a ne, opažajo, ampak če s tem rastejo. Če smo z njimi, če se pogovarjamo, če smo del njih, to seveda nudi taka oblika bivanja. Če pa bivanje pravzaprav je bolj oddaljeno, so pa seveda odnosi spet drugačni. Odnosi med vnuki in starimi starši so običajno zelo zaželeni z obeh strani, ampak so odvisni od mnogih dejavnikov, ne? Tako kot sem rekla, lahko od bivanske oddaljenosti, zelo pomembni so pa odnosi med starši otrok in starimi starši. Ne? Medsebojno zaupanje in spoštovanje ključnega pomena. Mlade družine, vemo, se obračajo k nam po pomoč za varstvo otrok, dokler so manjši, nego, bolezni. Večji vnuki prehajajo po podporo pri šolskih obveznostih. Kaj ponoviti, kaj vprašati. Jaz sem kar naprej dežurna učiteljica. Pa včas skupaj iščemo rešitve, ampak to je tako vsakodnevno. Ne? Zdaj pa zaradi družbenih predsotkov, da narečem stereotipov o taščah in snahah, se pa pogosto razvije tudi nezaupanje pri teh mladih dekletih, pri snahah. Ne? In ne tako redko prihaja do trganja vnukov od njihovih dedkov in babic, kar je boleče za obe strani. Oboji so prikrajšani za veliko lepih doživeti. Poznam takšne primere, zelo boleče za oboje. Mi smo jim danes vnukom res lahko veliko oporo. Svet je drugačen, veliko se dogaja po telefonih, po Facebookih, po teh družbenih omrežjih, ampak prava komunikacija manjka in moramo z njimi komunicirati. Če to naredimo, pol nam zaupajo in enostavno vejo, da jih imamo radi in potem teče to življenje bolj gladko.
Gospa Marinka, gospod Aleš, tudi vidva sta stara starša. Zakaj je ta vez starimi starši tako zelo pomembna? Kaj lahko vidva data svojim vnukom in kaj od njih prejemata?
Najprej bi komentiral morda tole od gospe Metke. Zelo lepo je povedala in fajn, da je v njihovem okolju taka praksa. 4 hiše od 7, ki prakticirajo medgeneracijsko sožitje, tako mi rečemo, v družini in življenju. In je to lepo in je to lepa praksa, sam mislim, da je bolj kot ne redkost. No? Kot mi da takole pričujemo okolo o medgeneracijskem sožitju nekako, vidimo, da so kar velike zagate. Ne? Takole prideva v zakonsko skupino milijon vprašanj in potem se zataknemo pri medgeneracijskem odnosu starši pa otroci, ne? Pa vpliv na vnuke, pa vidimo, da je kar še ena taka nadutost starejših, ne? Nekak, dokler boš pod mojo streho, bom jaz komandiral, če lahko čisto, ali pa še hujše, jaz komandirala. Ne? In jaz pravim, tam, kjer tašča komandira pri hiš, tam pejte kar stran, kar direkt stran. Ne? In tudi sicer pravimo, da je fino, da gresta za konca na začetku vsaj za eno leto v najem, da si zgradita medsebojni odnos, da zgradita edinost med njima in da potem že z neko izgrajeno edinostjo na mnogih življenjskih področjih, da jih zdaj ne naštevam, prideta lahko potem nazaj v sobivanje. Ne? Z Janezom Krstikom pravim, ne, jaz se moram manjšati, on mora pa rast. Ne? Mi starejši se moramo manjšati, mladi morajo pa rast. Ne? Tako da mi se namerno vržemo v drugo ligo in smo samo podpora starševski vzgoji.
Daljšemu pogovoru o pomenu in vlogi starih staršev v naši družbi lahko prisluhnete v našem audioarhivu. Rafaelova družba vabi na 33. romanje treh Sloveniji na Svete Višarje, ki bo naslednjo nedeljo 1. avgusta. Dr. Aleš Maver bo imel osrednje predavanje, sveto mašo bo daroval beograjski načkov Stanislav Hočevar. Pri romanju bodo sodelovali tudi mladi Višarskih dnevov mladih, kjer je v program vključena skrivnostna rezija, njeno narečje, narava, kultura, ples, zgodovina in kulinarika. Prisluhnite pogovoru s sodelavko Rafaelove družbe Ano Gregorič, ki ga je pripravila Meta Potočnik.
Ana Gregorič, lepo pozdravljeni. Višarski dnevi mladih letos potekajo že 13. Zbrali se boste 29. julija in sklenili svoje popotovanje na romanju treh Sloveniji na Višarjah. Odkot je prišla pobuda za te dneve in kako se je zamisel razvijala do danes?
Pozdravljeni, ta pobuda je res že kar nekaj časa na našem sporedu Rafaelove družbe. Prišla je v bistvu iz enih takih bolj majhnih zametkov in potem se razvijala v to, kar danes poimenujemo Višarski dnevi mladih. Torej, nekaj mladih, ki je imelo idejo, da bi zamejstvo spoznali na kraju samem, se je združilo preko Rafaelove družbe, vzelo svoje avtomobile in se popeljalo na določen kraj. Potem pa se je ta dober glas širil in ta naš večdnevno bivanje v zamejstvu je postalo tradicionalno, tako da potem zdaj najamemo avtobus in gremo skupaj od prve točke do zadnje točke. Tako da ja, iz malega raste veliko.
To pomeni, da ne bivate na Višarjah, kakor bi morda sklepali, ampak potujete iz kraja v kraj in tam preživite en dan in greste naprej.
Tako lahko rečemo, da Višarski dnevi mladih prirejamo vsaj dvakrat, če ne trikrat letno. Poletni Višarski dnevi omogočajo to, da bivamo na različnih koncih, da spoznavamo določen del zamejstva, medtem ko po zimi pa dejansko, kot ste omenili, bivamo zgolj na Svetih Višarjah, kjer imamo potem tematske večere, pa seveda tudi se čez dan udeležujemo smuke in drugih aktivnosti na snegu.
Namen Višarskih dnevov mladih je torej spoznavati zamejsko kulturo Slovencev. Letos boste raziskovali Rezijo.
Ja, Rezija kar vabi svojo zaprto dolino, ki jo je, v katero je treba vstopiti, kjer pa nas nagradi z neokrnjeno naravo in posebnimi ljudmi, posebnimi starimi običaji, narečjem, kulturo, ki kar vse kliče potem, da bi spoznali, odkje ta skupnost, ki je sicer na zdaj italijanskem ozemlju, pa vendarle deluje nekako slovensko. Gre za obliko slovenskega narečja, arhaično slovenščino, če tako rečemo, in nas nagradi in nas popelje čase nazaj. Seveda pa tudi sama narava, res običaji in vse, kar kliče, da bi se podali po njej, zato smo se letos odločili, da bomo izkoristili še en dan več in malo bolje jo spoznali. Ponavadi nam kar zmanjka časa. za Rezijo. Tako da tam si lahko ogledamo različne muzeje, tako Brusačev, pa muzej pravljic, pravljic, kot jim pravijo, muzej Julijskih predalp, pa tudi doživeti pravzaprav srečanje, stik z domačini, s tistimi, ki obvladajo rezijansko narečje, s pesnico Silvano Paletti, s kulturnimi delavci Sandrom Koalja, Luigi Negro in drugimi. Skratka, obetajo se res lepi dnevi.
Komu so pa ti dnevi pravzaprav namenjeni?
Namenjeni so mladim od 18. leta dalje. Vabljeni, da se tako udeležite mladi iz naše matične Slovenije, kot tudi tisti, če nas poslušate preko meja, torej v zamejstvu, ali če se morda Slovenci po svetu nahajate sedaj v naši okolici, vabljeni, da se nam oglasite. Torej vsi mladi od 18. leta dalje.
Najprej ste bili tudi vi že kdaj udeleženka teh višarskih dnevov mladih. Kaj pa je na vas napravilo takšen vtis, da se še kar vračate in pri tem sodelujete?
Ja, res je, imate prav, bila sem udeleženka že kar na nekaj višarskih dnevih. Prepričal me je program, zelo skrbno zbran, pa to globoko spoznavanje zamejstva. Nekaj je v knjigah, veliko je v knjigah, vendar je treba po mojem mnenju to tudi doživeti. In ko doživiš, lahko tudi na večjih zornih kotih pogledaš na slovenstvo, na dojemanje Slovencev znotraj države, o Sloveniji, o naši kulturi, o našem jeziku. Je to nekaj, kar ostane v tebi in želiš to spoznavati, torej širiti in spoznavati slovenstvo. Tako da moji vtisi in tudi vtisi udeležencev, ki se radi vračajo, so res pozitivni, tako da kar ne želimo zapustiti te lepe skupine, pa vendar smo tu zato, da jo vedno znova te višarske dneve ponudimo mladim, da pridejo novi, da spoznajo novi in da se udeležite novi. Tako da upam, da pridete in se odzovete temu vabilu.
Morda za sklep še nekaj o Rafaelovi družbi, ki jo morda vsi še ne poznajo. Kaj je pravzaprav cilj te ustanove?
Rafaelova družba je organizacija s kar lepo zgodovino. Je organizacija, pravzaprav povezuje Slovencev za mestvo in po svetu. Letos imamo tudi 70-letnico našega mesečnika Naša luč. Seveda 70 let priča tudi o tem, da ta mesečnik, ki je namenjen slovenskim skupnostim po Evropi, ni vedno izhajal samo v Sloveniji. Zgodovina, saj veste, je bila bogata in burna, ampak sedaj delujemo seveda v Sloveniji, prirejamo programe za mlade, pa tudi različne zamejske in izseljenske večere, pa recimo sedaj je odprto tudi bralni klub Slovensko branje prek meja. Skratka, organizacija, ki želi nekako osveščati Slovence tukaj o kulturi, ki živi preko meja na slovenskem etničnem ozemlju ali pa tudi seveda na ozemlju, ki ni bilo nikoli slovensko, pa so tam Slovenci puščajo in pustili svoje sledi.
Pa morda še to me zanima, kako je s tem, ki ljudje ne vedo, ali na višarjah lahko prespi kdorkoli, ki pride tja romar ali ostane tam nekaj dni?
Ja, svete višarje so lepa točka. Tudi na višarskih dnevih se bomo v soboto in nedeljo znašli na svete višarje in se zbudili v nedeljsko lepo jutro, ko bo tudi romanje tri Sloveniji. 1. augusta govorimo to. Ja, res je, na višarjih se seveda lahko prespi. Rafaelova družba ima tam tudi Erlihov dom. To je nekako dom, ki je namenjen temu stičišču kultur, in tudi spominu seveda na velikega Slovenca Erliha. Tako da tudi, če kdaj potrebujete, želite, tudi po zimi je možno Erlihov dom rezervirati. Tako da ja, vsekakor je ta slovenska točka na tromeji tudi naša, torej v oskrbi Rafaelove družbe.
Vabljeni torej, mladi od 18. leta dalje, da se prijavite pri Rafaelovi družbi in se v četrtek, 29. julija, pridružite raziskovanju Rezije.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.